Zdravím u nás ve studiu Anu Šabatovou, ombudsmanku a její dceru, známou českou novinářku Sašu Úlovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste se krásně sladili na úvod. Posloucháte další ze série rozhovorů nazvané Rodiče a děti, moderovaný Táňou Zabloudilovou, tedy mnou. My tyhle ty rozhovory často začínáme jednou konkrétní otázkou, kterou začnu i dnes. A to je, co vás v poslední době, a teď myslím samozřejmě kromě toho, že jste rodina, co vás nejvíc spojuje? Co vlastně v poslední době nejvíc společně probíráte?
Já začnu. Já si myslím, že v naší rodině se pořád bavíme o nějakých věcech, které jsou ve společnosti živý, ale na rodinných obědech, které míváme každý týden, myslím, že poslední půl rok vévodí Sašina práce, Sašin projekt. Samozřejmě jsme to s ní prožívali už v tu dobu, kdy to dělala a nebylo to veřejně známé, ale teď je to, myslím, úplně nejintenzivnější téma v naší rodině.
Ještě do toho přišly teda volby. Obecně se vlastně jako zabýváme přijatou politickou situací. To, co jsem se narodila, tak si pamatuju, že se mluví doma o politice.
Nad tím jsem právě uvažovala, že to může být pro vás někdy i třeba komplikované vlastně od toho na chvíli utéct, protože ta práce tak je natolik jako spojena s politikou, kterou vlastně člověk vnímá všude, že to musí být občas jako náročné. Vlastně jde si od toho dát nějakou přestávku vůbec?
Já myslím, že jde, protože my ty rozhovory nikdy nemáme celou dobu, se nebavíme o těchto společenských věcech. My to prolínáme rozhovorama o dětech, o rodině.
Dá se taky mluvit třeba o lingvistice, že jo? Nebo tak jako odskočit si od politiky k nějakému jako jinému tématu.
Tak to je ideální recept. Paní Šabatová, váš život je, snad to nezní moc bulvárně, hodně dobrodružný příběh související s českými dějinami poslední doby. Vy jste už 6 let před podpisem charty byla uvězněna ve svých 20 letech spolu s otcem, bratry, švagrovou kvůli vylepování plakátů, které vyzývaly k neúčasti ve volbách. Zkusila byste si vzpomenout, proč jste se rozhodli tehdy udělat zrovna tohle. On dnes už si něco takového umí představit, myslím, celkem málo kdo.
Ty plakáty se vyráběly v Praze a já jsem žila tehdy v Brně, ale podílela jsem se na té přípravě celé té akce. Asi 3x mě tatínek poslal do Prahy něco domluvit, zařídit, ale potom jsem se fakticky nezúčastnila ani toho vylepování plakátů, protože ten den jsem onemocněla a měla jsem vysokou horečku. Ale účastnili se toho oba dva moji bratři a oni je vlastně chytili. Takže tím se rozběhl celý ten kolotoč. Udělali domovní prohlídku a našli některé věci, které potom vedly i k identifikaci dalších osob. A nakonec se z toho, ale z této akce, která vypadala tak jednorázově, vyvinula jako první vlna represe proti opozici vůbec a do které byly zahrnuty i skupiny lidí, které vůbec jako se na té letákové akci nepodíleli. Ale možná bych měla přece jenom ještě říct, co nás motivovalo nebo mě motivovalo. Já jsem po roce 68 si neuměla představit, že bych se přizpůsobila té politické změně, která následovala po okupaci. Pro mě byl 68. rok úžasný rok, kdy jsem vnímala ve společnosti radost, naději, víru v budoucnost. Ten prudký vlastně náraz byl takového charakteru, že ve mně se vytvořila tak silná jako protilátka, že bylo jasné, že já se s tímto nikdy nesmířím. Takže jsem potom už jenom hledala, jak to vyjádřit a vlastně důležité pro mě bylo, že jsem měla otce, který byl také takto bojovně naladěn a samozřejmě mnohem starší a zkušenější. Takže já jsem ho stále prosila, jestli bych mohla s něčím pomoct. Přirozeným způsobem jsem se zapojila do těch aktivit v té době vlastně, které organizoval můj otec s lidmi, kteří měli podobné smýšlení a rozhodli se nerezignovat a nenormalizovat se, tak jako se normalizovali v uvozovkách mnozí jiní. Byla to výzva, aby lidé nešli volit a dali tím najevo, že nesouhlasí s tím vývojem, který nastal po roce 68. To byl smysl toho letáku.
Kdy jste si, a teď je to vlastně otázka i na Sašu, uvědomili, jestli se to tak dá vůbec říct, nebo kdy vám bylo řečeno zvenčí, že stát vnímá vaši rodinu jako nepřátelskou, že vlastně jede v něčem, co může být nebezpečné. Ono, když se v tom člověk narodí, tak se to asi nedá moc jako snadno vidět zvenčí. Pokud je to těžké formulovat, tak možná jaké reakce zvenčí jste zaznamenávali?
Tak u mě to jednoduché, já jsem se do toho narodila, takže pro mě ten svět byl úplně normální, tak jak byl, to tak děti mívají, že to tak beru. S tím, že jsem si jenom postupně uvědomovala, že to nezdílí to okolí, nebo respektive nějaký okolí to sdílelo, to, se kterým jsme se stýkali nejvíc, přátelé mých rodičů, jejich děti, tak tam se nemuselo nic vysvětlovat. Ale pak, když jsem začala chodit třeba do školy, tak jsem měla problém s tím, že jsem pochopila, že to těm spolužákům nemůžu říkat, protože oni to nechápou. Ne, jakože bych se bála, protože rodiče mi nikdy neříkali, že něco nesmím někde říkat. To vůbec, jako v téhle dvojí morálce jsem vůbec nevyrostla, ale když právě jsem něco řekla ve škole a teď jsem viděla ty reakce a teď jsem se to snažila vysvětlit, tak si třeba myslím, že jsem blázen, nebo že to nemám v hlavě úplně v pořádku, takže jsem o tom pak přestala ve škole mluvit.
Mm-hmm. Že to bylo vlastně v ranku různých jako odlišností i různého typu, které vlastně člověku, když chodí do školy, nikdy moc nepomůže, vždycky to za ně trochu schytá.
No, tak já jsem jako nebyla nějak, jako, že bych se tam nějak extra kamarádila jako s lidmi, nebo že bych o to stála zase, ale spíš to bylo takový jako únavný. Že ty hovory prostě k ničemu nevedly a mně přišlo, jako, že jsem považovaná za blázna. No.
Mm-hmm. Změnilo se to nějak po revoluci?
No, změnilo. To je pro mě možná ještě traumatičtější, než to, co bylo předtím. Takže samozřejmě dnem té revoluce najednou všichni v té škole věděli, kdo já jsem. Nějakou dobu ke mně tak jako trochu i některý vzhlíželi, což nebylo úplně příjemný, ale neuplynulo moc měsíců a začali prostě, protože můj táta byl levičák, tak vlastně třeba jejich rodiče, on kandidoval tehdy, myslím, jako jednička Občanského fóra. A rodiče těch mých spolužáků třeba volili to Občanský fórum, ale jeho jako prostě nějak se snažili vykroužkovat nebo něco. A i se mi posmívali děti ve škole, že můj táta je komunista.
Takže to je taková jako hodně zvláštní situace, kde se to vlastně nejenom, že se to jako nezlepší, ale v určitém smyslu se to vlastně zhorší.
V určitém smyslu pro mě ano. Já třeba to, co bylo před tím rokem 89, tak vlastně jediné, co vnímám jako skutečně traumatický, je nějaká moje obava, že prostě třeba mámu zavřou a já skončím někde v dětském domově. To vím, že jsem cítila a ale jinak jsem žila v hrozně jako přátelském prostředí a vlastně jsem se cítila bezpečně. A já na to vzpomínám, že to je hrozně sobecký, ale já na to vzpomínám ráda. Sice táta byl zavřený, ale já jsem si ho vlastně nepamatovala, nějak mě nechyběl. Pak se vrátil a prostě žili jsme nějak, pro mě to bylo normální a cítila jsem, že žiju mezi vlastně jako v laskavý komunitě, nebo nevím, jak to mám říct. No a potom se to tak nějak rozbilo, potom v roce 89 ty lidi, kterých se předtím stýkali, se už tolik nestýkali, dělali různý práce, neměli tolik času, bylo mnohem méně času. A do toho vlastně přišel ten antikomunismus v téhle podobě, to jsem pochopila už někdy v roce 90, co to ten antikomunismus je. Že se prostě jako černá nazve bílou klidně, protože jako je to tak jako zaslepující ideologie, že ty lidi prostě jako jsou schopní říkat úplný nesmysly. Celý devadesátky pro mě v tomhle byly dost peklo, no, v té Praze tady.
Přemýšleli jste taky nad tím, když vám bylo kolem 20 nebo třeba 30, jak vás ovlivňuje i to, že jste holky nebo ženy, nebo to přišlo až mnohem později? A kdy to přišlo?
Já, jako pro mě to těžký zpětně rekonstruovat, společensky jsem to moc nevnímala. Já jsem to trochu vnímala ve své části rodiny, která byla dost patriarchální. Nemám tím na mysli moje rodiče. Ten patriarchální model vůbec nebyl. Ale v rodině mé babičky a dědečka, kteří byli rodiče otce. A tam jsem vnímala určité rozdělení rolí žen a mužů, které mě bylo nepříjemné. A vlastně zpočátku jsem to tak jako si uvědomovala. Později jsem se i v nějakém okamžiku třeba vymezila, ale myslím, že to bylo o hodně později. V tom životě potom pozdějším, v tom společenství Charty, jsem si to nějak významně neuvědomovala, ale stykala jsem se vlastně, jak jezdili lidi ze západu, tak jezdili i feministicky zaměření lidé, takže jsem jako částečně ten diskurs vlastně sledovala. Ale nebyla to pro mě nějak věc, která by byla nad vším ostatním, ale jedna z věcí, které jsem potom jako vnímala a hrály v mém životě roli jako taky.
A být mladá holka v 60. letech, to sice nebylo úplně téma, ale jak se vlastně člověk cítil? I když věřím, že tou společenskou vlastně optimistickou atmosférou asi to bylo určené především.
Já bych to vnímala tak, to prostě, ona je teďka na to docela zajímavá kniha od Aleny Wagnerové, která srovnala německou společnost, do níž se ona provdala někdy v roce 70, s tím, co zažila v 60. letech v Československu, a vychází z toho Československo mnohem líp z hlediska postavení žen. Ona tu knihu vydala už v Německu v roce 73, ale v němčině, a teď ji teprve připravila po 30 letech, po 40 letech, pro český vydání, a má k tomu takovou zajímavou úvodní pasáž, vlastně jakousi reflexi. Myslím si, že to stojí za to se na to podívat.
Saša Holka koncem 80. let to měla jaké vlastně? Přemýšlela vůbec o tom, jestli je holka?
No to...
Nebo že je holka?
Jasně. Jo, tak já jsem i přemýšlela o tom feminismu, protože jsem, moje máma byla feministka a já jsem se s feministkou tudíž tak nějak jako do toho taky narodila. Co tak jako jsem pozorovala, že třeba moje máma vařila 2 teplá jídla denně a maminky mých kamarádek, které byly antifeministky, tak nevařily skoro vůbec. Tak jsem to tak jako říkala, že to je takový pěkný feminismus, že máme jako to dobré teplé jídlo 2x denně. Narážela jsem hlavně na rovině nějakého diskurzu, kdy třeba i na nějakých večírcích nebo v kontaktu s lidmi mého věku jsem slýchala názory, jako že ženy mají dělat to a to. A vždycky jsem se vůči tomu nějakým způsobem vymezovala. Pak jsem teda založila nějak rodinu pozdějc a zas mi ale přišlo fajn třeba být doma s těma dětma. A teď bych si to tak jako hrozně přála, aby ty lidi jako v tomhle skutečně měli tu volbu a nebyly třeba ekonomicky nucení ty matky odcházet do práce, když ty děti jsou úplně malí. Věřím tomu, že jsou ženy, které to hrozně potřebují už jako po narození, ale myslím si, že určitě ne všechny. A že řada žen klidně 5-6 let svého života stráví tím, že bude s dětma doma, a že i to by mělo být možný. A i to jako může vlastně ten feminismus nějakým způsobem přinášet. Myslím, že ten současný český feminismus se hrozně podvolil té kapitalistické morálce nebo tomu kultu té práce. A hrozně se to žene jenom tady skrz to. Jako kdyby člověk existoval jenom, ta hodnota toho člověka byla jenom skrz ty pracovní úspěchy, přitom třeba vychovávat děti je strašně hodnotný a myslím si, že mnohem hodnotnější než lidská práce jiná. Přijde mi škoda, že ta společnost to tak nevnímá a i by to bylo jiný, kdyby to bylo tak vnímané, ty ženy se třeba vzájemně podporovaly a existovaly nějaké jiné aktivity, než být sám doma. To třeba právě v tom disentu bylo hezký, že jsme hodně, jsme třeba dělali pikniky nebo jsme slavili společně nějaké věci. Rodiny to mohly dělat společně i s těma dětma, protože se s tím počítalo. A to pak člověk není sociálně izolovaný a zároveň tehdy taky ani nebyl ten kult toho, že jenom skrz tu práci, protože ty lidi třeba pracovali jako topiči nebo uklízeči, takže tam se jako nerealizovali a tím pádem se mnohem víc realizovali v té komunitě.
Já bych to jako vlastně doplnila tím, že jsem děti třeba vychovávala v době, kdy nebyly pro mě žádné možnosti nějakého kariérního růstu, tak jsem vůbec ani nepřemýšlela, že bych chtěla jít jako brzo do práce a vlastně jsem se snažila zůstat co nejdýl s dětmi doma. A pravdou je, že když jsem měla první dítě, tak to ještě nebyla Charta, A Petr chodil na klasickou práci ráno do práce a přicházel ne ve 4, protože pak měl ještě nějaký právě schůzky. Já jsem tam byla skoro celý den opravdu sama. A to jsem se cítila jako ne úplně dobře. Ale okamžikem charty se ten náš život hodně proměnil, protože jsme se navštěvovali a daleko víc jsme sdíleli společně. K nám začalo chodit hodně lidí na návštěvu přímo k nám do bytu. Takže já jsem se přestala cítit izolovaná a už jsem se vlastně připadala v té roli té ženy no mateřské docela komfortně. Jde hodně o ty sociální kontakty. To je, myslím, to, co ženám jako v době té mateřské chybí. A na tom je třeba postavena ta myšlenka těch mateřských center. Takhle to v Německu vzniklo v 80. letech. A já znovu připomenu tu paní Wagnerovou. Ona přijela po revoluci a začala sem častěji jezdit potom v těch 90. letech a seznámila se s Ruth Kolinskou a přesvědčila ji, že má založit mateřský centra, že to je výborná věc. Ruth Kolinská se tehdy bránila, že čeká páté dítě. A ona jí říkala, no to je nejlepší doba, kdy něco takového rozjet. Těch mateřských center je 150 dneska. Jako to je opravdu za to, Ruth je úžasný dílo. Ale na počátku byla paní Alena Wagnerová.
Sašo, jak ty ses vlastně stala novinářkou a proč to chtěla dělat?
Tak už nějak kolem 20 jsem poprvé napsala nějaký článek do novin, když mě se rozčílilo.
Takže zase tak automaticky.
To něco se stalo a já jsem na to musela reagovat a poslala jsem to do Lidových novin, oni mi to otiskli. Ještě myslím jednou potom jsem někdy něco napsala. No a potom jsem studovala, pracovala, byla těhotná, kojila, pak jsem zase byla těhotná, pak jsem zase kojila a bylo mi teda už nějak jako přes 30 dost, když jsem najednou... Tak to vypadalo, že nemůžu úplně jako do konce života jenom být těhotná a kojit. Přišla nabídka dělat redaktorku deníku Referendum, respektive ta nabídka původně přišla mému muži a on řekl, že bych to mohla dělat já. A já jsem s tím vlastně neměla žádnou zkušenost. Psala jsem třeba jenom jako odborné věci, jako výstupy nějakých výzkumů, ale nikoli v publicistiku.
Ty jsi vlastně studovala romistiku.
Já jsem vystudovala romistiku, doplnila. No. Mm-hmm. Přijala jsem to a z začátku jsem vlastně jenom redigovala texty a prostě vybírala je do té rubriky názorový. No a pak jsem znova otěhotněla. Tak se mi to jako během toho těhotenství, to jsem ještě pracovala, ale pak jsem potom pro tu nějakou dobu přestala. A v hlavě se mi to tak nějak jako srovnalo, že vlastně nechci se už věnovat jakoby těm názorovým textům. Ne, že bych je nepovažovala za důležitý, ale mám pocit, že vychází spousta dobrých názorových textů a že názorů je na internetu strašně moc. A že tam trochu chybí, nebo že ty české žurnalistice mnohem víc chybí reportáže a zpravodajství, které by byly dělané nějakým takovým jako způsobem, jako se to dělalo dřív, že člověk je v tom terénu skutečně. Jo? Že nesedí u stolu a třeba to nedělá jenom tak, že telefonuje nebo překládá nebo opisuje jiné zprávy, ale že skutečně teda někam chodí. A já jsem i jako člověk, který vlastně je rád mezi lidma. I vlastně jsem studovala to, co jsem studovala i potom, když jsem dělala výzkumy a tak jsem byla hodně v terénu, jako týdny, měsíce. A vlastně mě to baví mnohem víc, než sedět u toho stolu. Takže jsem napsala takovou jednu reportáž, abych přesvědčila svého šéfredaktora, že bych to mohla dělat. Dělala jsem ji několik měsíců, to bylo akorát před 5 lety. No a od té doby vlastně už píšu skoro jenom to. Občas napíšu nějakou glosu, ale spíš se věnuju teda reportážním textům.
My jsme se v nedávném rozhovoru spolu bavili o tom, že ta série reportáží Hrdinové kapitalistické práce se vlastně docela překvapivě dostala do mainstreamu, vlastně měla tak velký ohlas, že se jí, jak se dnes říká, podařilo prorazit nějakou jako malou obvyklou bublinu a mluvit k mnohem většímu publiku než obvykle. Přitom už jsi se v minulosti věnovala mnoha třeba i podobným tématům, které by si zasloužily podobnou pozornost. U kterého jiného tématu si zpětně říkáš, že by si jí přála možná nejvíc?
Tak pro mě takový téma, který si myslím, že jsem opravdu zpracovala nejlíp, je Fénix. Mm-hmm. Ale tak ještě chystám knížku a nebo jako chci to zpracovat i knižně, protože to je strašně zajímavý a myslím, že jsem o tom psala nejlíp tady v téhle zemi od začátku s nějakým vhledem, na rozdíl třeba od médií, který přijímali tu policejní verzi úplně jako danou. A vlastně to byla velká nespravedlnost. Ale týkalo se to teda jenom malý skupinky lidí, ale zase to mělo potom dopad na jako mnohem větší skupinu lidí, ty policejní represe. Takže to je takový téma, který mám pocit, že jako kdybych za něco, jako že jsem nebyla úplně doceněná, tak si myslím, že tady za to.
Mm-hmm. Připomeňme jenom, že je to tady ta velká kauza, která vlastně nedávno skončila tím, že nikdo se nedostal za mříž, že byl to pokus vlastně prohlásit existenci jakési anarchistické teroristické buňky.
Ono to ještě úplně neskončilo, protože ten rozsudek není pravomocný, ale podle toho, jak zněl ten rozsudek toho městského soudu, což byla první instance, to vypadá velmi nadějně, že to dopadne dobře. Ta soudkyně to má prostě argumentovala způsobem, že je jasný, že teda skutečně celý to jako hrozně nastudovala a že tý kauze rozumí a že odhodlaná to dovíz do vítězného konce.
Když jsem se dívala na dokument Ženy v chartě, tedy na epizodu věnovanou vám, paní Šabatová, tak mě skoro až pobavilo, že Jiří Dienstbier v ní zmiňuje věčné téma, o kterém se zase v poslední době hodně mluví, zmiňuje, že vám je vytýkáno, že je charta příliš odtržená od společnosti, že je to ghetto, které nemá kontakt s problémy skutečných lidí. Nicméně mám pocit, že právě vaše rodina je velmi v kontaktu s problémy lidí skrze svoji práci. Taky Saša nedávno na DVTV zmiňuje, že čeští intelektuálové podle ní řeší jemně řečeno hlouposti. Vy se z velké části věnujete pomoci chudým a slabým v téhle společnosti nebo zvyšování povědomí o jejich problémech. Co je podle vás vlastně, co jsou ta nejvíc relevantní témata, o kterých by se mělo mluvit a dělá se to málo?
Já musím teď trošku zaprotestovat. Já poslední 4,5 roku. Mám určitý úkol zákonný, jsem veřejná ochránkyně práv a já se musím věnovat všem, kteří se cítí poškozeni nějakým jednáním úřadu. To nemusí být vždycky chudí a slabí. Někdy opravdu může mít i člověk jako běžně zabezpečený problém s úřady. Takže to bych chtěla uvést na míru pravou. Pravdou je, že v reálu ta naše instituce slouží spíše lidem, kteří jsou, řekněme, v té třetině těch v té společnosti, pokud jde třeba o nějaké majetkové věci. Někdy jsou to přímo lidé vyloučení a diskriminovaní, ale někdy jsou to i lidé vysokoškolsky vzdělaní, střední vrstva má třeba problém s matrikou nebo se stavebním úřadem. I s finančním úřadem se na nás obracejí podnikatelé. Takže je to v podstatě pestřejší ta činnost. A je pravdou, že celoživotně mě zajímají spíš ti, kteří mají méně úspěchu a víc problémů než ti druzí.
No, když bych se ještě vrátila k tomu Sašině ostnu v DVTV, že intelektuálové řeší hlouposti, u čeho by sis přála, aby tomu věnovali větší pozornost?
Myslím, že jsou takové tři zásadní témata a to je bydlení, práce a vzdělání. A pak teda ještě samozřejmě sociální situace, exekuce, což je spojený ale s tím bydlením a s tou prací. A že to jsou věci, které utvářejí životy většiny rodin, který žijou po té České republice a pak samozřejmě jsou hrozně jako důležité věci, ty nadstavbové, ale myslím si, že vlastně v tom našem intelektuálním getu trávíme nepřiměřeně moc času debatama o těch věcech, které jsou nadstavbové. I když jsou důležitý, tak nás to tak strašně jako baví, že jsme schopní měsíce se hádat někde na sítích o něco. A myslím si, že kvůli tomu vlastně nezbývá tolik času a energie na to se věnovat problémům, který ty lidi trápí, tak jakože třeba se bojí právě, že o to bydlení přijdou, co se stane, když to práci mít nebudou. Kvalitní školy vlastně jako pro svou tu populaci nebo nějaký vzdělávání. Jo, tohle jsou všechno věci, které skutečně se jako přímo dotýkají životů mnoha lidí, kteří třeba se nemůžou tak úplně dovolat. A teď, když teda i co se tak jako píše v novinách, no, tak samozřejmě, že občas se tomu tématu někdo věnuje, ale myslím, že to jako úplně nehýbe tou intelektuální elitou tady témata a mělo by.
Mm-hmm. Také jsme tu měli nedávno Daniela Kroupu, který mluvil o tom, že za minulého režimu se vlastně téměř neznal intelektuály, kteří by měli jiný politický názor. Že on jako pravicový liberál se setkal s reformními komunisty až někdy ke konci režimu u Václava Havla. I váš manžel Petr Úl v knižce rozhovoru Dělal jsem, co jsem považoval za správné, zase říká, že až do založení charty neznal nikoho, kdo by byl režimu opoziční z pravicových pozic. Takže ty bubliny, o kterých se poslední poslední dobou jako čím dál víc mluví v souvislosti s používáním internetu, se vlastně rýsují i na pozadí tady těch vzpomínek a určují tu debatu mezi českými intelektuály. Takže se občas zdá, že se intelektuálové raději baví o těch rozporech mezi sebou, než aby se tady zajímali o ty problémy, o kterých mluví Saša. Souhlasili byste s tím, nebo si myslíte, že je to dnes nadějnější, že jsou ti lidi mezi sebou ochotnější se poznávat?
I to byla taková specifická situace, ale všimněte si, že pro mého manžela to byla ta charta, ten počátek, že mluvil o opozici. Ale on předtím žil dlouho jako už dospělý člověk v 60. letech a pro tu situaci jako to tak úplně asi neplatilo. Ale asi platilo, že lidi, kteří se otevřeně hlásili k pravici, mnoho nebylo. Můžeme si klást otázku, proč to tak bylo. Asi to bylo ještě mnohem těžší psychologicky za minulého režimu být nejen kritický k režimu, ale ještě říct, že jako z pravicových pozic. Myslím si, že Daniel Kroupa žil opravdu jako v určité skupině i v té chartě, že vlastně neznal šířej to společenství charty, protože by se s těmi lidmi potkal. Oni tam převažovali, ti, kteří nebyli takhle deklarovaní pravicovi. On se stýkal prostě s malou skupinkou lidí.
Sašo, myslíš, že to nastane, že najednou lidi začne právě zajímat se bavit s někým, kdo má odlišný názor?
Já myslím, že to lidi v zásadě baví. Tam je trochu problém, že v tuhle chvíli se to jako máme to, že levici, pravici, ale zároveň vlastně je tam ještě jako ten kulturní rozměr nebo společenský, kdy část té levice má mnohem blíž k části pravice v mnoha otázkách, než zase jako k jiný části levice. A stejně tak to platí teda i z té druhé strany. To znamená třeba otázky rasismu, sexismu a tady všechny tyhle jako kulturní věci, tak vlastně člověk najde s nás řeč klidně s někým, kdo volí TOP 09, než s někým, kdo třeba volí nějakou, teda nevím přesně, která strana tady je levicová. Takže já si myslím, že to je individuální, jo, že některý lidi prostě rádi zůstávají v těch getech a baví se jenom s lidmi, kteří mají stejný názory, a jiní lidé vždycky je baví třeba se konfrontovat v těch názorech. Nedokážu úplně posoudit. Myslím si, že ta situace je prostě hodně jiná, protože dneska tu možnost člověk má, když chce z toho geta vykročit, tak je to strašně jednoduchý. Protože skrz ten internet vlastně může okamžitě začít diskutovat s lidmi jiných názorů, seznámit se s nima a pak třeba se s nima i setkávat naživo, když to myslím, že ty procesy byly pomalejší předtím, protože se chodilo právě skrz tu osobní známost a nebylo to asi tak jednoduchý se setkat třeba s lidmi, kteří si myslí něco jiného, pokud...
A hlavně jsme byli omezeni tím, že se s nama prostě z důvodu obav vlastně většina lidí nestýkala. Jako my jsme se neuzavřeli sami do toho geta, to bych chtěla podtrhnout, ale skutečně bylo velmi obtížné se s někým stýkat, kdo nebyl připravený na to, že z toho bude mít třeba problémy. Takže člověk byl i jako ohleduplný k lidem, třeba k bývalým spolužákům, že testoval, jestli vlastně se s ním chtějí vidět, potkat. Mě třeba se po revoluci a má jako velmi blízká vlastně kamarádka z gymnázia strašně omlouvala, že za mnou nepřijela a jako mě nenavštívila. A jsem si to pokoušela vymluvit, že ani já jsem to neudělala. Ale pravdou je, že ten důvod byl, že já jsem se bála, jestli to třeba je vhodný, a ona se bála. Ona mi to potom řekla.
Takže ty jsi se bála oprávněně, jestli to je vhodný.
Ano.
Protože to nebylo vhodný.
Že to nebylo vhodný a to nebyl samozřejmě jediný případ. Takže to ghetto bylo dost jasně definováno tímto. Myslím, že to byl ten nejsilnější moment, který ho uzavřel to společenství. To se podařilo koncem těch 80. let už prorážet a začaly ty kontakty i s lidma mimo, jak se postupně oni zbavovali obav a zapojovali se do nejrůznějších typů aktivit, nebo se začali zajímat o věci, které třeba se o ně dříve nezajímali, ale to bylo nadefinováno zvenku, no, nebo...
Okolnostma.
To bylo nadefinováno okolnostma.
Kdežto dnes, jak říkala Saša, vlastně stačí chtít v nějakém
smyslu. Myslím, že jo. že ta debata a prostě jako ve všech těch názorových proudech, kromě nějakých úplně jako extrémních, nebo tak se najdou lidi, se kterými lze diskutovat. Já jsem dost odpůrce toho, když se říká, že ti a ti jsou jako tolerantnější ze své podstaty, protože mají nějaký názory. Já tu zkušenost nemám. Já mám zkušenost, že i lidi, kteří mají názory, se kterými úplně zásadně nesouhlasím, tak můžou být velmi otevření a slušní a nepoužívat podpásové argumenty. A stejně tak lidi, kteří mají třeba velmi podobné názory jako já, můžou prostě se chovat. Jo, ale není tam podle mě úplně korelace.
Já mám takový velký vzor ve svém otci, který byl schopen opravdu prakticky naslouchat každému, kdo zachoval takové ty základní slušnostní parametry, že skutečně chtěl vést debatu.
To můžu potvrdit. Třeba v 90. letech jsem svýho dědu mohla vzít do hospody, kde seděli moji kamarádi, kteří volili ODSku. A já jsem s nima skoro nebyla schopná o tom mluvit a on úplně vážně jako považoval jejich názory za zajímavý a diskutoval s nima. Že v tomhle teda to byl fakt jako velká osobnost, protože pokaždý se, jako a i ten člověk mohl být vhodně mladší, pokaždý se snažil zamyslet nad tím, jestli prostě na těch názorech něco není.
Myslíte si, že jsou některé věci, které vás, něco vás spojuje, něco vás rozděluje, ale teď se spíš ptám na to, jaké rozdíly jsou dané tím, že jste jiné generace? Pozorujete vůbec něco takového?
Já asi moc nepozoruju. Pro mě třeba zajímavé, že Saša je mladší a je úzkostnější, pokud jde třeba o děti, než jsem byla já jako matka a než jsem třeba i jako babička.
A ona není vůbec úzkostná, to prostě není fér, já jsem hodně úzkostná.
A to je pro mě překvapivé, protože vlastně takový stereotyp je, že ti mladší jsou méně úzkostní a ti starší jsou čím dál tím jako úzkostnější. A to u nás takhle nefunguje. A já teda nemám pocit, že by nás moc věcí rozdělovalo, ale možná nám Saša něco řekne.
Jo, tak já mám příklad. Jako, třeba já jsem hodně, vlastně to jsem po těch letech, kdy jsem napsala ten první článek asi ve 20, tak pak jsem napsala jeden někdy ve 30, což byla taková vlastně, v tu chvíli jsem se možná rozhodla, že bych chtěla psát a to bylo o porodech. To je takový téma, který třeba já jsem hodně řešila a myslím si, že je to tím, že žiju v zásadě ve svobodné společnosti. Pro moji mámu to prostě za jejího života takový téma nebylo, přestože si myslím, že ty podmínky v těch porodnicích nebyly dobrý, že tam ty děti byly separované od těch matek ještě mnohem teda víc třeba než jako za mých porodů. A ona to prostě brala, že to tak jako se má vydržet, což já prostě jsem takhle nebrala a myslím si, že se to nemá vydržet a že se to má změnit a že se má bojovat o to, aby prostě ty podmínky v těch porodnicích byly lepší. Já vím, že máma nepopírá, že by se mělo bojovat, ale ten můj jako, že ty spíš jako uznáš tu obecnou, jako že se má společensky, ale jako ten můj osobní zápal jsem měla pocit, jako že máš pocit, že to řeším jako osobně moc, nějakou chvíli, ne?
Ne. A já se ti musím teda říct, že já jsem s tím měla problém už tehdy. Mě hrozně vadilo, že se děti berou. Strašně, ale v Československu tehdy nebyla nikde jiná praxe. A to, že bych rodila doma, to mě skutečně ani ve snu nenapadlo.
Oni by tě odvezli potom do porodnice, jo? To si myslím,
já jenom říkám, že mě to vůbec ta myšlenka nenapadla. Ale po prvním porodu jsem měla velmi jako nepříjemný zážitek a ne tomu, jak se chovali ke mně, ale jak se chovali k jiným. Vadilo mi, že jak to fungovalo v té nemocnici a obstarávala jsem si literaturu, kterou jsem četla v němčině. Takže já jsem se tím zabývala, ale byla to teda bohapustá teorie. Nikdy jsem to nepovažovala za téma, který bych měla vnes do charty třeba. Jo? To mě nenapadlo. Prostě mě to nikdy nenapadlo. Ale osobně jako jsem ty knížky četla, bavila jsem se o tom s kamarádkama a přišlo mi to zajímavé, že to může být někde jinak, jako než to je v Československu. Měla jsem z Anglie, z Německa. No, porod do vody si pamatuju, že jsem měla publikaci jako z začátku 80. let a takovýhle věci. No.
Tak to je, jako, že si myslím, že člověk, když žil před rokem 89 a měl děti, tak prostě to jako bylo trochu daný jako tou dobou, že řešil prostě nějaký jako trochu zásadnější věci, třeba aby ho nezavřeli nebo něco takového. Když to přece jenom, jako já mám prostor se věnovat i teda jako těm míň, já bych řekla, těm tématům, který míň ohrožují jako ten základní životní.
Jasně.
Já jsem to tehdy vlastně považovala za soukromé téma, které jsem sdílela jenom se svými kamarádkami, ale nepovažovala jsem to za společenské téma. To se přiznám, ano.
Já mám ještě poslední otázku. Když byste měli vybrat, co se za nějakou poslední dobu, těch pár posledních dekád v tomhletom státě opravdu povedlo jako výrazně zlepšit?
Já si myslím, že těch věcí je hodně. Paradoxně je jí hodně. Já se třeba věnuji profesně teď kontrole zařízení sociálních služeb. To jsou všechno zařízení pro seniory, zařízení pro lidi s nějakým typem postižení. A řekla bych, že to je oblast, kde se od těch 90. let jako urazil docela velký kus cesty směrem k nějakému polišení, humanizaci. A jako velmi pozitivní vidím, že se otvírá debata o třeba umírání doma. To bylo ještě před několika lety vlastně takové tabu. Myslím si, že zdravotní péče se ve svém souhrnu velmi zlepšila. Je to vidět také na věku dožití. Myslím si, že se zlepšilo životní prostředí výrazně, i když si myslím, že pořád jako nedost. Teď myslím si, že bych našla ještě delší ten seznam. Mě nejvíc trápí jen to, že z toho neprofitují všichni jako stejně. A že prostě je v té společnosti poměrně dost velká část společnosti, která nemá takovou účast na tom, co se zlepšilo k lepšímu.
No, já jsem taková pesimistická, tak děkuji mamince, že ona vidí nějaké věci optimisticky, já s ní souhlasím, ale já sama určitě nic nevymyslím.
Tak krásný pesimistický konec, já vám moc děkuji za rozhovor.
Ahoj.
Já taky děkuji za pozvání.